Musafirlarning roza tutishi afzalmi yoki tutmasligimi? Deb savol qo'yibdi. Mushu savol bir javob berilgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valah amma ba'd. Qindishimizningki savoli musafirlarning roza tutishi afzalmi yoki tutmasligimi degan bu savolga nisbatan avvalan mushu musafirlarningki roza tutamdi yoki tutmay iftor qilamdi degan bir masalani sharhlab chiqsak, bu yerda birinchidan musafirlarning yana namoz qasr o'qish durust bo'lgan holatdagi safar qilgan kishini musafir deb ataymiz. Endi musafirningki asl holatda yana roza tutmay iftor qilishi joiz. Asl bildigan hukm shu. Asl ma'noni bilib olsak, undan keyin qolgan masalaga kech bo'ladi. Asl holati bu insonning roza tutmay iftor qilishi asl holat bu. Chunki Alloh taolo Qur'on ikinin fastaiz billah va man kana marizan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra dedi. Mana Alloh taolo bu oyatda kimki kesal bo'lsa yoki sabr ustida bo'lib qolsa, ya'ni musabir bo'lib qolsa, u kishi yana bir necha kunlar, boshqa kunlarda sanalik kunlar to'liq qolsa bo'ladi degan mushu oyatiga asosan asl musabirning asl hukmi safarda yoki musabir bo'lgan holatida bu insonning iftor qilishi asl hukm. Mana birinchi hukm. Endi bunaqa ish qildigini ikkinchi hukm. Endi agar musafirning asl hukmi iftor qilishgan, agar musafir Ramazon tutib qolsa, shu musafirning ro'zasi sahih bo'ladimi, ya'ni durust bo'ladimi bo'lmaydimi degan masalada, buningda sahobalarning ko'pchiligi va tabiinlarning ko'pchiligi va to'rt imom musafirning Ramazon tutishi durust, Ramazon tutsa Ramazon o'kishni kifoya qiladi, ya'ni qabul qilinadi, durust bo'ladi deb qaragan. Ammo sahobalardan Abu Hurayra va Ibn Abbas ibn Marradanhumlar va Ibn Hazm qadarlik bir turk ulamolar musafir safar holatida roza tutsa bo'lmaydi. Uni roza tutib qolsa kifoya qilmaydi. Bu kishi keyin qazosini qilish kerak deb qaragan. Demak, buning orasini sahiroq bo'lgan, dalili sahiroq bo'lgan kushiqroq qarash musafir odamningki safar holatida roza tutsa bo'ladi, ya'ni kifoya qiladi degan holat mushu sahih. Ammo musafirning roza tutishi afzalmi yoki iftor qilishi afzalmi degan mushu savolning o'zi keladigan bo'lsak, bu masalada ya'ni ulamolar, ya'ni burungi salaf ulamolari, sahobalar bo'lsin, tabiinlar bo'lsin va uning izbasar bo'lgan ulamolar bo'lsin, bu ulamolar bu masalada nurg'ulg'an ixtiloflarni qilgan. Har biri bir dalillarga tayanib turib ixtilof qilgan, lekin bu masaladagi ixtilofni asosan mushu haqiqiy muhaqqiq, ya'ni tahqiq qilib, mushu masalalarga qarab tekshirib chiqilgan ulamolar buni uchga chiqqan. Musafirning holati uch holatdan ortiq bo'lmaydi, uch holatning ichida bo'ladi deb bu ulamolar buni tafsilga qarab chiqqan. U holatning birinchisi qaysi deganda, musafir kishi Ramazon tutsa, u kishiga Ramazon tutish sababli inson qiynalib qoladi, u kishiga mushaqqat keladi. Yoki u insonni shu Ramazon tutish sababli inson qilmoqchi bo'lgan bir yaxshilikdan shu ro'zasi to'sab qo'ydi. Demak, ro'za tutib u kishi shu sabab bu kishi azizlab ketgan bo'lsa, yoki shu bir yaxshilikni qilolmay qolgan bo'lsa, mushu kishi ro'za tutmay, bu kishining iftor qilishi avvalroq. Chunki buningda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir safarda bor edik. Shu safarda payg'ambar sallam bir turkum kishilarni ko'rdi. Shu safarda shu kishilar o'zining bishlari shu issig'ining qattiq bo'lganligini ro'za tutib olgan kabi sahobalar bishiga hatto bir soylarni qildi, hatto qo'llarini qo'yib oldi. Rasululloh sallam mana bu nima deb so'ragan vaqtingizda sahobalar bular ro'zalar ekan, ro'za tutibdi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana safarda ro'za tutish yaxshiligining qatorida emas degan. Mush hadisning dalili bilan va undan boshqa hadisning Malik hadislari va undan boshqa sahobalarning hadislari va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu qattiq issiq kunlarda mushu ro'za tutib, hatto quyoshning nurini saqlanib deb saylar kirib olgan, ba'zan yaxshiliklardan quruq qolgan kishiga nisbatan payg'ambar sallam mana bugun iftor qilguvchilar ajrlar bilan olg'a ilgirlab ketdi, ajrlarni ko'p ilib oldi ro'za tutganlar qaraganda degan mush hadislarning dalili bilan bu hadislar Buxoriy Muslim hadislari mush hadisni tanib turib ulamolar mana mush holatdagi inson ya'ni ro'za tutsa mushaqqat qiladigan insonning yoki ro'za sababli yaxshilikdan to'silib qolgan insonning ro'za tutmay iftor qilish avlo deb qaragan. Bu birinchi xil holat. Endi ikkinchi xil holat, ro'za tutsa bu insonga ro'za tutish mushaqqat keltirmaydi, ig'irlik keltirmaydi, qiynalibmi qolmaydi va yaxshilikni qilishdimi to'sab qolmaydi. O'zi musafir, ammo bu kishi yaxshilikdimi to'slab qolmaydi yoki ro'za tutish u kishi mushaqqat kelmaydigan bo'lib qolsa, bu kishininki ro'za tutishi avlaroq. Chunki Alloh taolo shu oyatda masalan sizlarning ishlaring kasal bo'lganlar yoki safar bo'lganlar, bular keyin sanoqga to'liq vas bo'ladi deb kelib oxirida va antasu bu xayrul lakum. Sizlarning ro'za tutishingiz sizlar uchun yaxshi deb Alloh taolo mana oxirida shu oyatni xulosa, mana ro'za tutishingiz sizlar uchun yaxshi dedi. Mana mush oyatni tanib turib ulamolar va bundan boshqa mush Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, bu hadisni Buxoriy Muslim chiqqan hadis bo'lib, u sahobiy dedi, biz payg'ambar bilan safarga chiqdik. Shu safarda u kuni issiq bo'lib ketgan edi. Issiq bo'lib ketgan shu vaqtda hatto ba'zan kishilar o'zining qo'llarini bishib qo'yib oldi. Ya'ni issiqning qattiq bo'lganligidan shu saylinimiz deb hatto qo'llarini bishib qo'yib oldi. Mushkunda bizning ishimizda faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Ibn Ravoha, Ibn Abdullah ibn Ravoha degan mushsabi ro'zda tutgan edi, qag'il iftar qilayotgan edik degan mana mushhadisni dalil keltirgan. Demak, mush yuqorida o'qilgan oyat va mushhadisni dalili bilan mushu ro'z tutsa mushaqqat kelmaydigan yoki yaxshilikni to'smaydigan kishiga nisbatan ro'z tutishi avlaroq, agar u kishi musabir bo'lsa. Endi 3-chi holat nima deganda, ro'za tutish u kishiga qattiq og'ir mushaqqat keltiradi. Ya gayda shu insonni bir halok bo'lishga yoki masalan o'lib ketishga yoki bu insonning shu kesili qattiq ziyodi bo'lib, bu insonni halok bo'ladigan yoki o'lishga olib qo'yadigan yoki bir a'zolarining halok bo'lishga olib qo'yadigan bo'lib qalsa, bu insonning ro'za tutishi harom, iftor qilishi vojib. Iftor qilish deganimiz, ya'ni bu insonning shu kunda Ramazon tutmay, tamoq yeyishi, ro'zani buzuvchi yoki ro'za tutmasligi bu insonga vojib bo'ladi. Ro'za tutish bu kunda harom bo'ladi. Ham buningda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu Buxoriy va Muslim chiqqan hadisi bayon qilingan payg'ambar shu kunda hatto issiq qattiq bo'lganda shu Makka fatihasida ro'za tutgan kishilarni payg'ambar mana ular bo'lsin asilardir, ular bo'lsin asilardir payg'ambar ularni usat yani, payg'ambar qarshi chiqqanlar deb atagan mushaddisni dalillar mana mushaqqat keladigan yoki masalan halaklikka borib qoladigan kishilarga nisbatan bu kishining ro'za tutishi harom, iftor qilish degani emas, shu kuni ro'za tutmay tamoq yeyishi yoki o'zini kutinishi bu kishiga nisbatan vojib bo'ladi. Mana shu yuqoridagi qilishimiz so'ragan savolga nisbatan javob mushu.